რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. საქართველოში 19 საათი შესრულდა. მოისმინეთ ახალი ამბები. ეს ინციდენტი მოხდა ლაგუნა ვერესთან, ვეფხვიდა ეს ხათავს ადამიანს, რომელიც შემდგომ გარდაიცვალა. სამართალ დამცავებმა ვეფხვი მოგვიანებით მოკლეს. კრემლი აცხადებს, რომ არ სურს ჩაერთოს ძვირადღირებულ გამალებულ შეერაღებაში დასავლეთთან. ევროკავშირი რუსეთისთვის სანქციების გახანგრძლივებას ალბათ მიემხრობა. ერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი აღარ მოითხოვს ადრინდელი ბირთვული აქტივობების შესახებ სრულ ინფორმაციას ირანისაგან. ახლა ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. თბილისში დღეს ლაგუნა ვერეს მიმდებარე ტერიტორიაზე ვეფხვის მიერ დაგლეჯილი ადამიანი მოკვდა. მოგვიანებით შინაგან საქმეთა მინისტრმა გომელა ორმა დაადასტურა, რომ თბილისის ზოოპარკიდან სტიქიის დროს გაქცეული ვეფხვის დაჭერას ან დაძინებას ცდილობდნენ, მაგრამ მისი აგრესიულობის გამო ვეფხვი მოკლეს. პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა ამ ფაქტთან დაკავშირებით. 13-14 ივნის მომხდარი სტიქიური უბედურების გამო დაწყებული გამოძიების შესახებ ოფიციალურად პროკურატურამ განაცხადა, რომ თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში დაიწყო გამოძიება სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესების შესაძლო დარღვევის ფაქტზე, რასაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა და სხვა მძიმე შედეგი მოჰყვა. დღეს კრემლმა გამოაცხადა, რომ არ სურს ჩაერთოს ზვირადღირებულ გამალებულ შეერაღებაში დასავლეთთან. ეს რუსეთის ეკონომიკას დარტყმას მიაყენებს. ამის თაობაზე პრეზიდენტის მრჩეველმა იური უშაკოვმა განაცხადა. მან 17 ივნის ასევე თქვა, რომ პრინციპში წინააღმდეგი ვართ ამისიო და ნატო დაადანაშაულა, რომ რუსეთის საზღვრებს უახლოვდება. ამით უშაკოვის თანახმად ნატო რუსეთს აიძულებს გადადგას ნაბიჯები, რათა დაიცვას საკუთარი ინტერესები და უსაფრთხოება. ევროპის კავშირის ქვეყნების წარმომადგენლები შეთანხმდნენ გაუხანგრძლივონ რუსეთს დაწესებული ეკონომიკური სანქციები კიდევ 6 თვით. 28 ქვეყნის ელჩი შეთანხმდა ტექსტის თაობაზე კონსენსუსზე, რის შედეგადაც 2016 წლის იანვრამდე გაგრძელდება სანქციების მოქმედების ვადა, თუმცა ეს გაწყვეტილება უნდა დამტკიცდეს ლუქსემბურგის შეხვედრაზე. რუსეთ ჩარშან დაუწესეს სანქციები ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი გაეროში სამანტა პაუერი შეეცადა დაემშვიდებინა კონგრესი, რომ ირანისთვის სანქციების ამოქმედების განახლება იოლად მოხდება, თუ ის არ შეასრულებს მსოფლიო ქვეყნებთან ბირთულ სფეროში დადებულ ნებისმიერ შეთანხმებას. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სურვილი გამოთქვა, რომ სანქციები ირანის მიმართ ავტომატურად უნდა ამოქმედდეს, თუ ირანი შეეცდება გაგვაცუროსო. კონგრესის საგარეო საქმეთა კომიტეტში უთხრეს პაუერს, რომ ისინი შიშობენ, რუსეთმა და ჩინეთმა შეიძლება თავიანთი ვეტო გამოიყენონ სანქციების კვლავ ამოქმედების სფეროში. პაუერმა თქვა, რომ შეერთებული შტატები არ მისცემს რუსეთს და ჩინეთს უფლებას მათ ხელში აღმოჩნდეს სწრაფი კვლავ ამოქმედების მექანიზმი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 16 ივნის განაცხადა, რომ ვაშინგტონი აღარ მოითხოვს ადრინდელი ბირთვული ქმედებების შესახებ სრულ ინფორმაციას ირანისაგან. უკრაინა იყობინება ორი ჯარისკაცის დაღუპვის შესახებ. უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის პრეს მდივნის ანდრეი ლისენკოს განცხადებით, ჯარისკაცები ლუგანსკში დაიყვნენ, როცა სეპარატისტების მიერ გახსნილ ინტენსიურ ცეცხლში მოხვდნენ. ჩრდილოეთ კორეაში ბოლო 10 წელიწადში ყველაზე მძიმე გვალვა. მთავრობა შიშობს, რომ მოსახლეობას არ ექნება საკმარისი სურსათი. ადგილობრივი სააგენტო იტყობინება, რომ ხანგრძლივმა გვალვამ გამოაშრო ბრინჯის პლანტაციები. გავრცელდა ინფორმაცია თურქეთიდან, რომ ანკარაში 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა სულეიმან დემირელი, ამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი. საავადმყოფოში იმყოფებოდა სასუნთქი გზების ანთების დიაგნოზით. ის სამართლიანობის პარტიის ლიდერი იყო და 5 ჯერ მართავდა ამ ქვეყანას როგორც პრემიერ მინისტრი 1965-1993 წლებში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება კობალი გლიკაძის საავტორო პროგრამით დაბრკოლების ზოლით.
საომშვიდობის ეთერშია გაცემა დაბრუნების ბრძოლის სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა. მასში ტრიბუნა ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას, სწავლობენ უახლესი ისტორიის საინტერესო პიროვნებებსა და მოვლენებს. მე კობალი კლიკაძე ვარ. პროგრამამ უწყობი გადაცემას და დღეს რამდენიმე თემა შევეხებით. თავდაპირველად ვისაუბრებთ საქართველოსა და საფრანგეთის შორის ხელმოწერილ თავდაცვით კონტრაქტზე და კიდევ ერთხელ გავიხსენებთ იმ დაპირისპირებას, რაც ამ ხარიგებას უძღოდა წინ.
სწორედ ასეთი ერთ-ერთი ფუნდამენტალური შესაძლებლობის შეძენაზე უარი ათქმევინა საქართველოს ბატონმა ღარიბაშვილმა და ბატონმა ივანიშვილმა.
შემდეგ ვისაუბრებთ პანკისის ხეობაში 14 ივნისს ჩატარებულ სპეცოპერაციაზე, რაც გავრცელებული ინფორმაციით პანკისიდან სირიაში საბრძოლოდ ახალგაზრდების გადაბირება გაგზავნას უკავშირდება.
ეს არის აბსურდული წვილი, რომ აქედან ვიზმის გაეშვას სირიაში ან სხვაგან საბრძოლოდ. დავიღოთ უკრაინაში მიდიან საბრძოლოდ.
და ბოლოს ვისაუბრებთ საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლ ქართულ მხატვარ პეტრე ოცხელზე, რომელზეც პრაღაში, პრაღის კვადრიენალეს ფარგლებში ლექციას წაიკითხებს ხელოვნების კრიტიკოსი მერი მაცაბელიძე.
მაშინ საბრალდებო დასკვნაში არის, რომ დადანაშაულებულები არიან მოწმეების ჩვენებით, მაგრამ ვინ იყვნენ ეს მოწმეები, იქ არ ჩანს.
თუმცა ივნის საფრანგეთში ოფიციალური ვიზიტით მყოფმა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა პარიზში ცნობილ ლე ბურჟეს საავიაციო გამოფენის ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ფრანგულ მხარეს შორის მნიშვნელოვან კონტრაქტს მოაწერა ხელი.
მე მინდა მთელ საქართველოს ვუთხრა, რომ შესაძლებლობა, რომელიც გაუჩნდა საქართველოს, არის უმნიშვნელოვანესი მის თავდაცვის უნარიანობის და უსაფრთხოების გაძლიერებისთვის და მადლობა უთხრა ფრანგულ მხარეს იმ ძალიან კონსტრუქციულ თანამშრომლობისთვის, რომელსაც მათი მხრიდან ჰქონდა ადგილი. ანტუთის მდგომარეობით პირობები არის მაქსიმალურად მომგებიანი ჩვენი ქვეყნისთვის, ხელშეკრულება ძალიან წარმატებულია და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია ძალიან გრძელი პროცესის, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მოემსახურება ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის უფრო მეტად გამტკიცებას და გაძლიერებას.
განცხადა თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელს, რომელიც თვლობს ითანამშრომლოს ყველა თავდაცვის მინისტრთან, ეს მისი დეკლარირებული გეგმა, არ დავიწყნია მადლობა გადაეხადა მისი ორი ყოფილი წინამორბედისათვის, ირაკლი ალასანიასა და მინდია ჯანელიძისათვის, რომლებმაც დაიწყეს და წარმართეს აღნიშნული მოლაპარაკებები საფრანგეთთან. თუმცა აქედან ერთს, ირაკლი ალასანიას, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერს, მაინც ეპარება ეჭვი, რომ შეიძლება ეს არ იყოს ის ხელშეკრულება, რომელზეც ის მუშაობდა თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ყოფნის დროს.
არ ვიცით ჩვენ რას მოაწერა თინამ ხელი. ერთი არის ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ის შეთანხმება, რის მემორანდუმსაც მე მოვაწერე ხელი, 100%-ით განხორციელდეს. ამის თქმის საშუალება მაშინ გვექნება, როდესაც ნახავთ შეთანხმებას. და ჩემი აზრით პარლამენტარებს უკვე მოთხოვნილიც ექნებათ უახლოეს პერიოდში შეხვედრა თავდაცვის მინისტრთან, რომ გაარკვიონ რას მოაწერა მან ხელი. მე ვიქნები ბედნიერი ადამიანი, თავიდანვე ვთქვი, რომ ის დაწყებული საქმე 100%-ით განხორციელდეს და ეს იქნება თინა თუ ნებისმიერი სხვა, ვინც ამას ბოლომდე მიიყვანს, მე მადლობას გადავხდი, მაგრამ ჯერ გასარკვევია, არის თუ არა ეს ის შეთანხმება, რომელიც მემორანდუმიც მე გავაფორმე.
როგორც დავინახეთ, ირაკლი ანასანია ეხტიბას არიტებს, თუმცა მისი პათოსიცა და კრიტიკის სიმძაფრეც აშკარად არის შეცვლილი. ყოველ შემთხვევაში საფრანგეთთან შეთანხმების ჩაშლის გამო, თუ გავიხსენებთ, ჯერ კიდევ აპრილის დასაწყისში ყოფილი თავდაცვის მინისტრი მძიმე ბრალდებებს უყენებდა საქართველოს მოქმედ და ყოფილ პრემიერ-მინისტრებს, ირაკლი ღარიბაშვილსა და ბიძინა ივანიშვილს.
ყველაზე დიდი ძალა ომის თავიდან აცილების არის იყო მზად ომისთვის, იყო მზად შენი მშვიდობის დაცვისთვის. სწორედ ასეთი ერთ-ერთი ფუნდამენტალური შესაძლებლობის შეძენაზე უარი ათქმევინა საქართველოს ბატონმა ღარიბაშვილმა და ბატონმა ივანიშვილმა. ყველა სახის მოიერიშე თვითფრინავი, ყველა სახის ბომბდამშენი, ვერტფრენი იქნებოდა ჩვენ საჰაერო სივრცეში პრაქტიკულად შემოსული შესაძლებლობის გარეშე. ჩვენ მოგვეცემოდა შესაძლებლობა გამკლავებულიყავით ისეთ საფრთხესთან, როგორიც არის საშუალო და მოკლე სიშორის ბალისტიკური იარაღები. ჩვენი პარტია თავისუფალი დემოკრატები უახლოეს პერიოდში შეიტანენ პარლამენტში შესაბამის მოთხოვნას, რომ შეიქმნას დროებითი კომისია, რომელიც შეისწავლის რა პირობებში როგორ დაიდო ეს მემორანდუმი და რა დააკლდა ჩვენს ქვეყანას იმითი რომ 6 თვის ვადის ამოწურვის შემდეგ არ არის გაფორმებული ეს შეთანხმება. ვიდრე პოლიტიკურ სრულ უნდობლობას გამოუცხადებდეთ პრემიერ-მინისტრს, მე მინდა ესეთი შესწავლა საქართველოს პარლამენტმა ჩაატაროს. იმ მომენტში, როდესაც უარი ვთქვი, რომ ამ არასწორ უკანონო მითითებას დამორჩილებოდი, დაკავებული იქნა 5 თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელი. მოვაწერე ხელი ამ შეთანხმებას, ანუ ამ მემორანდუმს, ჩამოვედი თბილისში და როდესაც ვიკითხე, რატომ მოხდა ამ ადამიანების დაკავება, წესიერი პასუხი ბუნებრივი არ მივიღე და ამას დაემატა ისიც, რომ პროკურატურამ თავხედურად გააგრძელა შემოტევა პოლიტიკური ნიშნის ჩვენს პარტიაზე.
თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ სწორედ ირაკლი ალასანია სამ კრიტიკისა და საზოგადოებრივი აზრის შესაბამისი მობილიზების შემდეგ კიდევ უფრო გააქტიურდა საქართველოს ხელისუფლება, რათა ფრანგულ მხარესთან დადგენილ ვადებში ივნისის ბოლომდე მოეწერა ხელი, ითაც როგორც თინახი და შილმა აღნიშნა, მხოლოდ მოლაპარაკეების პირველი ეტაპი დასრულდა. როგორც იტყვიან, კარგია ისაც კარგად მთავრდება, ახლა საჭიროა მომავალზე ფიქრი, არა და ეს არ იქნება იოლად განსახორციელებელი ხელშეკრულება. სავარაუდოდ რამდენი წელი და მრავალი ასეული მილიონი დოლარი შეიძლება დასჭირდეს იმ პროექტსაც ფრანგული უსაფრთხოების ფირმების მონაწილეობით საქართველოში თანამედროვე საჰაერო თავდაცვითი ქოლგის შექმნას ითვალისწინებს. მთავარი გამოწვევა აქ არის სამი. პირველი, ქართული საბიუჯეტო შესაძლებლობა ქვეყანაში არსებული ფინანსური პრობლემების გამო, თავად ფრანგული ფირმების მიერ ვალდებულებების პირნათლად შესრულება და ბოლოს ძვირადღირებული საჰაერო თავდაცვითი სისტემის სწორი ექსპლუატაცია. იმ ფონზე, როდესაც ქართულ ჯარში ჯერ კიდევ მოუგვარებელია ელემენტარული საყოფაცხოვრებო პრობლემები, რაც ჩვენთან ინტერვიუში ერთი კვირის წინ თავად საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმაც აღიარა. მოდ ქართულ ჯარზე ერთი-ორი სიტყვა ვისაუბროთ. თქვენ როგორ დაინახეთ ამ ერთი თვის განმავლობაში ქართული ჯარი? თქვენ მათთან ერთად იმყოფებოდით ყაზარმაში, ნუ ირბინეთ მარათონზე ნაწილთან ჯარის. მოგეთ ერთი სიტყვა რაღაცნაირად ჩაიხედეთ, როგორი არმია დაინახეთ? ისეთი როგორიც იცოდით რომ იყო, თუ იმაზე უფრო უკეთესი, ან ну ცოტა უარესი ლოგისტიკური თვალსაზრისით, როგორც ეს მაგალითად თქვენმა წინამორბედმა მინდია ჯანელიძემ დაინახა, იყურეთ მისი ხმა ჩვენი რეკლამიდან, მინდა მოგასმენინოთ.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწობრიდან.
ეს მინდია ჯანელიძემ გვითხრა სამი თვის წინ, ქალბატონო თინა, მართლა ესეა წყლის მომარაგების საკითხი არმიაში?
კითხვენ კითხავთ ამჯერ რომ დავიწყოთ ბოლომდე. სამივე ნაწილში მართალი ხართ, ეს დაძვაწესია, მართალი ხართ იმაშიც რომ ლოგისტიკურად უფრო მეტი პრობლემა დასვა ვიდრე ამას მე გარდა მაყურებელი კიდევ ერთხელ ვამბობ, წარმოვიდგენდი წყალი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ამ პრობლემების, თუმცა ის არ არის ერთადერთი, ჩვენ საკმაოდ ბევრი პრობლემა აქვს ლოგისტიკური თვალსაზრისით, მაგრამ არაფერი ისეთი რაც თქვა მოუგვარებელი იქნება ან ინსტიტუციურად პრობლემატურია. ეს არის ყველაზე მთავარი. რეკა საქართველოს ბიუჯეტი რომ თქვა, არ ვიცი, ამერიკის ან ინგლისის ჯარის ბიუჯეტს ვერ შეიძლება ერთასაგებია და მხრივ მე მგონი შეფეზე არ არის არიქება, მაგრამ ინსტიტუციურად არ არის ეს პრობლემები და ეს არის მთავარი.
ამბობს თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, რომელმაც 15 ივნის საფრანგეთში ფრანგულ მხარესთან ხელი მოაწერა მნიშვნელოვან შეთანხმებას. ასე თუ ისე უკვე არსებობს ეს შეთანხმება, რომელზეც როგორც ზემოთ ითქვა, ამდენი კამათი, ამდენი ურთიერთბრალდება და ამდენი საუბარი იყო საქართველოში. ეთერში გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძოთ პანკისის ხეობაში 14 ივნის ჩატარებული სპეცოპერაციის ირგვლივ საუბრით.
Thomas.
ცელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ცელდება, როგორც დაგვირდით, 14 ივნის პანკისის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის თაობაზე საუბრით. 14 ივნის საღამოს სპეცოპერაციის შედეგად შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრტერორისტული ცენტრის წარმომადგენლებმა დააკავეს პანკისის ხეობის სოფელ ჯოხოლოს იმამი აიუბ ბორჩაშვილი, მისი სიძე რამზან ღებრიშვილი და მათთან ერთად ყოფი პირის სახელად ხიზირ როფელ დუმასტურის მკვიდრი, ასევე დააკავეს სოფელ ომაროს მკვიდრი ბადურ ჩოფანაშვილი, ეგრეთებული ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერის თარხან ბათირაშვილის ნათესავები მერა ცათიაშვილი და გელა ტოხოსაშვილი. როგორც კახეთის საინფორმაციო ცენტრი უწყებოდა, სოფელ ჯოყოლოს იმამი აიუბ ბორჩაშვილის საცხოვრებელი სახლის შეკა დაახლოებით 6 საათი გაგრძელდა. აიუბ ბორჩაშვილის სახლთან შეკრებილები იყვნენ მისი თანასოფლები და მეგობრებიც. ისინი უდანაშაულოდ მიიჩნევდნენ ყველა დაკავებულს, რომელთაგანაც მოგვიანებით გარდა აიუბ ბორჩაშვილისა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ყველა დაკავებული გაათავისუფლა და პანკისის ხეობის ყოფილმა ემირმა ალი ქავთარაშვილმა კი განაცხადა, რომ ასეთი ქმედებებით საქართველოს ხელისუფლება ცეცხლს ეთამაშებაო. ჩვენ დაუკავშირდით პანკისის ხეობაში ალი ქავთარაშვილს და მას ჩამოართვით ინტერვიუ იმასთან დაკავშირებით, თუ რას ფიქრობენ ისინი პანკისის ხეობაში წასულ თუ წასვლის მსურველ ახალგაზრდებზე, როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა და რა სუბიექტური და ობიექტური ფაქტორები განაპირობებენ ახალგაზრდების წასვლას სირიასა და ერაყში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში საბრძოლველად. სატელეფონო ხაზია ალი ქავთარაშვილი პანკისის ხეობიდან, მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაგიდან ვესაუბრები, პანკისში ვცხოვრებ ჩემს რესპონდენტს. ამ სპეცოპერაციით საქართველოს ხელისუფლება ეთამაშება ცეცხლს. მოდი ამით დავიწყოთ. რატომ მიგაჩნიათ ესე, რა არის თქვენი წუხილის მიზეზი ამ შემთხვევაში?
კი, მართალია, ჩემი სიტყვები არის. დღეს დღეობით ჩვენ ძალიან კარგად იცით რა ხდება და სმენელსაც მივესალმები, მოგესალმებით ყველას. ეს ჩატარებული სპეცოპერაცია არის არასორი ინფორმაციის გამო, ვითომ და აიუბ ბორჩაშვილი აგზავნის სირიაში ახალგაზრდებს. ეგ გამორიცხულია, არავით არის. აიუბ ბორჩაშვილი არის ხანშვილის მამა. თავის ოჯახს ინახავს გაჭირვებით, თავის ბოსთან საქონელი რაღაცა მიჭით და დღეს არავით არის. ის არავის არ უშვებს სირიაში. ეს არის ტყუილად გადაცემული ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ პიროვნების მიერ, რომელიც ადრე, აი როგორ გითხრათ, კაგების ყოფილი აგენტების მიერ, რომელიც ეგრეთ წოდებული პანკის ხეობის უხუცეს და საბჭო კომუნისტების ნარჩენები, აი იმასაც ვიტყვი, მაგას აი ესეთი რამეც ვთქვი მართალია. არასორი რამე მოხდა აქ მართალია, ჩხრეკვაც ჩატარდა, ყველაფერი არავით არის, შეურაცხყოფაც არ ყოფილა ოჯახს მიმართ.
ალი, მე მახსოვს, რომ ეს იყო დაახლოებით აპრილის დასაწყისში, როცა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პანკისის ხეობიდან სირიაში 16 წლის მუსლიმ კუშტანაშვილი და 18 წლის რამზან ბაღაკაშვილი გაგზავნეს. მაშინ პანკისის ხეობის ბინადრები ჩავწერეთ ჩვენ პრაღიდან, მახსოვს იყო მათი რეაქციაც, რომ ისინი წუხდნენ, მოუწოდებდნენ ხელისუფლებას, რომ რაღაცა იღონე და მაშინ მახსოვს რომ ზუსტად თითქოს სხვანაირი კონსპიროლოგია იყო, რომ ხელისუფლებაში უწყობს ხსო წავიდეს ვიღაცა იქ საომრად და აი რეალურად მართლა ესეთი პრობლემა როცა, აი როგორ უნდა გადაიჭრას ეს პრობლემა? თქვენ თვითონ პანკისელები რას ფიქრობთ ამაზე?
ანუ დღეს დღეობით ჩვენი საქართველოს საზღვრები დაცული არის. ძალიან კარგად მუშაობს ჩვენ მესაზღვრეები. თვითონ ხო იციან ვის უშვეს, ვინ არ უშვეს, მაგრამ შეიძლება გაეპარათ ან რაღაც ვერ დახეს იმ პასპორტი და მაგის წლოვანება. ეგორც ხდება ხოლმე რაღაც, აი ავტომატურად ხდება ხოლმე ესეთი რამე, მაგრამ ხელისუფლება ცდილობს, რომ ეს გამოასწორონ, მაგრამ არავით არის, არავისაც არ გაუგზავნია, არც ხელისუფლების წარმომადგენლებს გაუგზავნიათ ის ხალხი იქ, არც აიუბსა და არც მე და არც სხვას. დღეს დღეობით სოციალური ქსელები მუშაობს და სოციალური ქსელების მხრიდან ერთმანეთს
უკავშირდებიან იქ ვინც ახლობელი ყავთ ან ნაცნობი რაღაცა და ეგრე მიედინებიან სირიაში, ვისაც ასვლა უნდა. არც აძალებს, არც არავითარი. აი ბორჩაშვილს როგორ დღეს მაღაზია არის ლაპარა, აი ბორჩაშვილს თვითონ გაუგზავნია არავითარი შემთხვევაში, კარგი არც გაუგზავნია და არც ფიქრობდა რომ გაეშვა ხალხი სირიაში.
ალი, მაგრამ მე როგორც მივხვდი ხა თქვენი საუბრიდან, თქვენ ხართ ამით შეწუხებული რომ ახალგაზრდობა მიდის იბძვის და 10-მდე პანკისელი უკვე დაღუპულია და სადღაც 50-დან 100-მდე უნდა იყოს თუ მეტი არა მათი რაოდენობა, ვინც იბძვის სირიასა და ჩრდილოეთ ერაყში. და ეს მართლაც შეიძლება დემოგრაფიული კატასტროფაც კი იყოს თქვენი მაგ პატარა თემისთვის მან და აი რა უნდა გაკეთდეს, რითი უნდა შეუშალოთ ხელი, რომ არ მიდიოდნენ მოხალისეებად დაქირავებულად იქ თქვენი ახალგაზრდობა? რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის?
გობა, ეხლა როგორ გითხრა, თვითონ შობლებმა უნდა მიხედონ თავიანთ შვილებს. არც მე, არც აიუფას, არც სხვას არავის არ აგებინებენ, ვის მიდიან იქადა. ჩვენ რა ვიცი ეხლა, როგორ უნდა დავაკავოთ ის ხალხი? ეხლა ვინ იცის რომ მოგვიდეს? ვინმე მე თქვის არა, მე მივიდივარო, მაგრამ ის იმან ის ფიქრებს რომ ჩემ მშობლებს ეტყვისო გაიგე რომ არ გამიშვებენო და არ ჩერდანულიც არც არავის არ თვითონ მიდია თავიანთი ხარჯებითა და თავიანთი იმით. არავის არავის არაგზავნ ის იქ. ეგ არის აბსურდული.
მე მაგი ერთი წუთი ეჭვი არ მეპარება მაგაში რომ თქვენ კი არ აგზავნით, ჩემი შეკითხვა სხვა იყო. აი როგორ შეიძლება ამ პრობლემას მოევლოს? ხა მე მინდა მოგასმეინოთ ალი, თუ გაქვთ რო ჩვენი კოლეგა ზვიად ჭედლიშვილი, ეს იყო დაახლოებით მაისის თვეში, 14 მაისს ესაუბრა ერთ-ერთ დაბრუნებულს, სირიიდან დაბრუნებულ პანკისელს, ინკოგნიტოდ ესაუბრა და ისიც ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება იძულებული იქნება ისინი დაიჭიროს. და აი მოусმინოთ ერთად ამ ხმას და მერე გამაგზავნოთ ჩვენი საუბარი. აი ნახეთ.
პოზიცია გრუზინსკი ხო?
ბოლო პერიოდში საქართველოს მთავრობამ არაერთი განცხადება გააკეთა იმის შესახებ, რომ ისინი ხელს შეუშლიან პანკისიდან სირიაში ახალგაზრდების გადინებას. როგორ უყურებთ ჩვენი მთავრობის ამ პოზიციას?
გრუზინსკაი გასლასთა, ეს ქრისტიანსკაი გასლასთა.
ეს ქართული სახელმწიფოა, ეს ქრისტიანული სახელმწიფოა. თავად მათ ხელისუფლებამ უნდა დაიცვან საქართველოს კონსტიტუცია, მაგრამ ვისაც უნდა წასვლა, მას ვერავინ ვერ გააჩერებს. თუ ჩაკეტავენ საზღვრებს, ის მაინც ნახავს გასასვლელს. მაგრამ სახელმწიფომ, როგორც სახელმწიფომ, უნდა მიიღოს ზომები, რომ დაიცვას საკუთარი მოქალაქეები. როგორც ამას ითხოვს კონსტიტუცია, ეს ხომ ისლამური სახელმწიფო არ არის, რომ თავად გააგზავნონ ხალხი ჯიჰადზე. ჩვენ არ ვარღვევთ კონსტიტუციას, მაგრამ თუ ვარღვევთ, არ არის პრობლემა. მათ ამისათვის უნდა დაგვიჭირონ და გაგვასამართლონ. ჩვენ ეს ვიცით. სპეცსამსახურები კონკრეტულად მუშაობენ ამ მიმართულებით. მათ აქვს საკუთარი გეგმები და ჩანს, როგორც მოქმედებენ. ზოგს არ უშვებენ, ზოგსაც იჭერენ საზღვარზე. იციან ვინ გადის და ვინ შემოდის. ყველაფერი კარგად იციან, მაგრამ თუ არ არის სერიოზული მიზეზები, მათ არ უნდა შექმნან პრობლემები, ვინაიდან ეს უკვე ჩარჩოებს ცდება. მაგრამ თუ მათ იციან, რომ ეს ადამიანი დანამდვილებით სირიაში მიემგზავრება, რა თქმა უნდა, მას დააკავებენ და შესაძლოა გაასამართლონ კიდეც.
აი, ალი, ნახეთ რა თამამად ლაპარაკობს ეს ადამიანი, როგორც მოისმინეთ. თქვენ გაინტერესებთ, შეგიძლიათ ჩვენ საიტზე ნახოთ 14 მაისის რეპორტაჟი, რატომ მიდიან ახალგაზრდები პანკისიდან ახლო აღმოსავლეთში საბრძოლად. ჩემმა კოლეგამ ზვია ჭედლიშვილმა მოამზადა და ის რუსულ ენაზე საერთოდ ქართულადაც. აი, ალი, ეს კაცი თამამად პირდაპირ რას ვაშკაცურათაც კი ამბობს, რომ სახელმწიფომ რაღაცა უნდა გააკეთოს, იძულებულია.
მართალია, სახელმწიფო რაღაცა უნდა გააკეთოს, მაგრამ სხვა რა შუაში არ ვიც, არაფერში არ არის მაგ იმას შუაში და დანაშაული არ მიგუწვის. რაზე იჭერენ, რაზე აწუხებენ მაგ ხალხს? ამჩვენ რაზე გუაწუხებენ? მთავრობა მართალია უნდა თავის საქმე უნდა გააკეთოს, მაგრამ და არა ოჯახებში უვარდებოდეს ან დააკლოს ზაში დაიჭირო ადამიანი და წაიყვან ბორკინ გადებული გაიგე, როგორც დიდი დამნაშავე იყოს ვინ. ეგეთი რამე არ უნდა მოხდეს საქართველოში. ვამბობთ, რომ ესა დემოკრატიული სახელმწიფოა, დემოკრატიული სახელმწიფო ეგრე არ ხდება. უნდა იყოს გარკვეული ყველაფერი, ყველაფერი თავის საფეხური უნდა ქონდეს. არ უნდა შეგვაწუხოს მაგ რელიგიის გამო. ეს რელიგიის გამო აი ბორჩაშვილიც არის მორწმუნე კაცი და არა ტერორისტი ან კიდე რაღაცა. და მორწმუნე ადამიანია, ისლამური რელიგიის მიმდევარი. და არა იო რაღაცა ქრისტიანული იმას კი არის ხო ქრისტიანული იმას ჩვენ შეურაცხყოფასაც არ ვახენებთ რომ მან რაღაცა ორი მოუკარი და ქრისტიანული რაღაცა მაგრამ არ ვახენებთ ეს არის აბსურდული ტყუილი რომ აქედან ვინმე გაეშვას სირიაში ან სხვაგან საბრძოლველად დაიღოთ უკრაინაში მიდიან საბრძოლველად რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა და გმირად გამოაცხადეს მაგრამ რომელი პანკისელი გამოაცხადეს გმირად 2008 წელსაც დაიღუნდა ხუხოსი მიჭები მაგრამ 2001 წელსაც დაიხოზე რომელი ერთ პანკისელი ქისი აღიარეს რომ სამშობლოს ერთგულებისას დაღუპული
ნაწლობრივ გეთანხმებით მაგრამ რო ავიღოთ ეხლა ყველაზე ცნობილი პანკისელი ვინც იბრძვის სირიასა და ერაყში თარხან ბათირაშვილი ომარ ალ-შიშანი ის საქართველოს არმიაში იბრძოდა მე ვიცნობ ბევრ ქართველ ოფიცერს რომელთანაც ის იყო და ძალიან დადებითად ახასიათებენ როგორც ძალიან ვაჟკაცს გაბედულ მებრძოლს ასე რომ ნუ მან აირჩია თორე ისო დარჩენილიყოს ქართულ არმიაში შეიძლება გასულიყო და კარგი ოფიცერიც გამხდარიყოს აი ეს რელიგიური ფაქტორი მე მაგალითად მაინდამაინც არ მარწმუნებს რომ ამის გამო ტარდება სპეცოპერაცია აი თუნდაც აგერ ნახეთ 2014 წლის 17 სექტემბერს კოსოვოში დააპატიმრეს 15 გავლენიანი მუსლიმ მოღვაწე რის მიზედადაც სახელდებოდა ბრძოლა ექსტრემისტების გაერთიანებების მათ შორის ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების გადაბირების წინააღმდეგ ეს კოსოვოში მოხდა 2014 წლის 17 სექტემბერს დიახ ესპანეთში 2015 წლის 24 იანვარი პოლიციამ ტერორიშვი ეჭმიტანილები დააპატიმრა და უამრავი ეს შემიძლია ჩამოვთვალო
ნუ არის გარკვეული პიროვნები რომლებიც აქ ჩვენ ხალხშიც არის ბანკის ხეობაში რომელიც აი წეღანას ოთხი მე მგონი უხუცესთა საბჭო მათ არის რამდენიმე ადამიანი რომელიც მე ვიცი ძველი კაგებეშნიკი აი საბჭოთა კავშირის პერიოდში კომუნისტების ნარჩენები ეგეთ აწვდიდნენ ჩვენ ხელისუფლებას რომ რატო არ უშოთ თავიანთი რაღაც აი რუსულად რო თქვა აჩოთები რო ჩააბანო რა აჩოთს რო აბარებენ ერთინეთ ის ხალხი აი მავანია და ჩუმად კიდე ალბათ წერენ განცხადებ რომ მავანი აიუბა იყოს ან სხვა იყოს დღეობით 5 ადამიანი რო დაატავეს მადლობა ღმერთს 4 დაანთავისუფლეს და დღეს მე კაცი რომელიც მორწმუნეა და ღრმა მორწმუნე ადამიანი დააკავეს და დღეს დღეობით ის ციხეში რის გამო ცხაშვილის мама რომელიც ზრდის ზრდიობით თავის შვილებს და არაფრის გამო ზის ჩვენაც ვთხოვოთ აი თქვენი რადიოს პირდაპირ ეთერში ვართ მაგრამ მინდა ვთხოვო საქართველოს მთავრობას დაუყოვნებლივ გაათავისუფლო აიუბ ბორჩაშვილი
ამბობს ალი ქავთარაშვილი ახმეტის რაიონის პანკის ხეობის მკვიდრი მეგი კობალი კლიკაძე ვარ გაცემას პრაღის სტუდიიდან ვუძღები ინტერვიუს ალი ქავთარაშვილთან ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ განვაგრძობთ
დროდანწელებო გძელდება ჩვენი მოწყობლობა გძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით როგორც კობამ გითხრა 2-3 წუთში მისი დაბკოლების ზოლი გაგრძელდება თბილისში ლაგუნა ვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვეფხვის მიერ დაგრეჯილი ადამიანი მოკვდა მოგვიანებით ვეფხვი პოლიციელებმა გაანადგურეს აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე მომხდართან დაკავშირებით კრემლი აცხადებს რომ არ სურს საერთოს ძვირად ღირებულ გამალებულ შეერაღებაში დასავლეთთან ეს რუსეთის ეკონომიკას დარტყმას მიაყენებს განაცხადა კრემლის წარმომადგენელმა ევროკავშირის ქვეყნის წარმომადგენლები ელჩები შეთანხმდნენ, რომ გაუხანგრძლივებენ რუსეთს დაწესებულ ეკონომიკურ სანქციებს კიდევ 6 თვით. ამერიკის ელჩი გაეროში სამანტა პაუერი შეეცადა დაემშვიდებინა კონგრესი, რომ ირანისთვის სანქციების ამოქმედების განახლება იოლად მოხდება თუ თეირანმა არ შეასრულა დანაპირები. უკრაინა იუწყებოდა დღეს ორი ჯარისკაცის დაღუპვის შესახებ. ჩრდილოეთ კორეაში ბოლო ასწლეულში ყველაზე მძიმე გვალვაა. ანკარაში 90 წლისა გარდაიცვალა ამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი სულეიმან დემირელი.
ფეთერშია გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები ტელეფონის საშუალებით კი გავიმეორებ ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს ბანკის ხეობის მკვიდრი ამ ხეობის ყოფილი ამირი ალი ქავთარაშვილი, რომელიც გვიამბობს თუ რას ფიქრობენ მისი თვითონის ადამიანები ბანკისიდან. სირიაში საბრძოლო და ახალგაზრდების გადაბირება გაგზავნაზე. თქვენ თქვით, წენი თქვით, რომ როცა პანკისელი იბრძვის საქართველოს დასაცავად, როდესაც ის სხვაგან იბრძვის, მასზე არაფერს ამბობენ, საკმარისია, რომ პანკისელი აღმოჩნდეს, თქვათ, სირიასა თუ ერაყში და მასზე უფრო მეტს ლაპარაკობენ უარყოფითად. აი, გითხარით, პანკისელი ახალგაზრდები საქართველოს არმიაში თუ არიან, შინაგან საქმეთა სამინისტროში თუ მსახურობენ, აი ესეთი ამბებიც მოგვიყევით პანკისელ ახალგაზრდებზე.
კი, არიან, როგორ არის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამსახურში მსახურობენ, არიან სასაზღვრო პოლიციაშიც პანკისელი ქისტები, არიან კიდე სხვადასხვა ჯარში. Ну иго ერთ მომენტი, რომელიც ჩვენი ქრისტი ბიჭები მსახურობდნენ ჯარში და ძალიან წინა ხელისუფლების დროს ზეწოლაში ვიყავით, რომ რაღაცა ჩვენ თავზე აგვეღო ან რაღაცა შემოგზაუნება და ის ემუშავათ, რომ ვიღაცების გამოვლენებაში აქ ვინ უნდა გამოავლინა. არ არის ის 2000 წელი დღეს. ძალიან სიმშვიდე არის პანკის ხეობაში. არავით არის, ჩვენ ძალიან გვიყვარს ქრისტე ერს საქართველო, ჩვენ აქ დავიბადეთ, გავიზარდეთ, გვეყვარება. ზოგიერთი რომელიც ქვეყნის, რომ ჩვენ გვიყვარს საქართველო, იმაზე უკეთესად გვიყვარს ჩვენ საქართველო, იმაზე რომ ჩვენ აქ დავიბადეთ, გავიზარდეთ, მეური ნაცნისაობა, ნაცნობო მეგობრო ვარ ქართველი ერთთან. მეური მართალია დაკარგულა, უგზო უკლოდ აქ საქართველოში ჩეჩენი იქნება თუ ქრისტე იქნება, მოკლეს, დახოცეს, თქვენ გახსოვთ 2012-12
ლაფანყურის ოპერაციაზე საუბრობს ბაგნოალი.
კი, კი, ლაფანყურის ოპერაციაზე რომ დახოცეს ბიჭი. ჩვენ ისაც ჩაუყლაპეთ, მაგრამ არ არის რამაზე, რომ ჩვენი ხალხი დაიჩაგროს.
სხვათაშორის საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე იყო აქ პრაღაში. აი ამ სტუდიაში საიდანაც გირეკავს, საუბრობდა, ძალიან კარგი მოწოდება გააკეთა პანკისელებისათვის.
ჩემო პანკისელებო, ვიცი თქვენი ვაჟკაცობის ამბავი, ვიცი თქვენი ფიზიკური შესაძლებლობის თუ გონებრივი შესაძლებლობის შესაძლებლობები, ამიტომ ქართული ჯარი არის ღია თქვენთვის. მოგძანდით, გავიაროთ ერთად, ვემსახუროთ ჩვენ ქვეყანას, გააკეთებთ კარიერასაც, აიწყობთ ცხოვრებასაც და ქვეყანასაც ემსახურებით და თუ კი თავი იქნება გასაწირი, ერთად გავწიროთ სწორი საქმისთვის.
და ამავე დროს გამოვიდა ინიციატივით, რომ აი პანკისის ხეობაში შევქმნათო ან სამხედრო სასწავლო ცენტრი, ან ჩამოვაყალიბოთ, ანუ ჩვენ საუბარში წამოიჭრა ესეთი იდეა, რომ ან ჩამოყალიბდეს სამხედრო ნაწილი, ან რამე სპორტული ცენტრი გაიხსნას. აი თქვენ რო შეიკრიბოთ ერთად და რაღაც ესეთი წინადადებას შესთავაზოთ საქართველოს ხელისუფლებას, ხო არ იქნება ეს უფრო შედეგიანი? ხო არ არის უკეთესი, რომ ესეთი წინადადებით მოაბეზოთ თავი ხელისუფლებას? აი მოგხედეთ, მოგაქციეთ ყურადღება, ჩვენ ეს შეგვიძლია, აქ შეიძლება ეს გაკეთდეს.
კი, აი ომარ აღშეშენი ბათირაშვილი ხო იჯდეს, არაფრის გამოციხეს, თან თავისუფლეს როგორც ეხა ღმერთის ხალობით, დავიდა საქართველოსთან. აღარ დაედგომობდა აქ. აღარ იყო მაგის სამუშაო, რომელიც იყო გამოცდილი მეომარი, რომელიც მოაწიწოდა ყველანაირი ტაქტიკა, ყველანაირი რაც საჭირო არის სამხედრო საქმე. და დღეს ავიდა, გული არ დაოდაოდი. ისევ აი ბიჭები ხედავენ რაღაც რაღაცას და იმაზე ზოგიერთი გადიან აქედან. ზოგი იმაში ჩეჩნეში გადადის სამუშაოდ, ზოგი გადადის თურქეთში. აი ესეთი ვარიანტი ხდება. აქ არაფერი არ არის. აქ ისედაც გაჭირებულია ხალხი. აი 2008 წელს ვახსენოთ. 2008 წელს როცა ის იყო მოწოდება, რომ აქედან პანკის ხეობაში სასულიყვნენ ჩვენი ბიჭები, ორწმუნეების და ცხინვალი რუსების ძინავდა. იყო აი ერთად ერთი იყო ის აიუბ ბორჩაშვილი, რომელიც კიდე კარი გამახსენდა. აი ბორჩაშვილიც იყო ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც წავიდა აგრესორების ძინავდა, ოკუპანტების ძინავდა, ცხინვალის დასაბრუნებლად, მაგრამ
აი ეს რომელიც აი აიყვანეს 14 ივნისის სპეცოპერაციის შედეგად.
კი, აი ეს პიროვნება ბატონი აიუბ ბორჩაშვილი. აი იყო ცხინვალის ომის მონაწილე, წავიდა საბრძოლებლად საქართველოს დასაბრუნებლად მთლიანობისათვის.
ანუ მე თუ სწორად გავიგე, ბატონო ალი, თქვენგან კი არის სურვილი, რომ თქვათ უფრო მეტად ჩაერთოთ საქართველოს სახელმწიფოებრიობის მშენებლობაში, რაღაც კაი პროექტები შეიქმნას, მაგრამ ნუ მაინც კუთხე მიტოვებულია.
კი, ეგრეა საერთოდ. ეს 2001-ში, 2002-ში თქვენ კარგად ცნობილი მსოფლიო მასშტაბით ახლა ახლა ცხდებოდა. მაგერიოში აი ჩვენ თვითონ პირადად აიუბა მე სხვა ბიჭების მორწმუნეებმა აი კბილებით დავისავით ეს ბანკის შეობა თავრობა თვითონ თავრობამ შექმნა აქ ისეთ სიტუაცია რომ აქ რაღაც ნაპერწკალი არ გავარდილიყო ჩვენ დავისავით ის რომელიც დაჭერილი ბიჭები იყვნენ და გამო ისიც და ჩვენ ყველა მაშინ მე ვიყავი ემირია ბანკის შეობაში თან რომ ახსენე ემირი არის აქ პერიოდ ჩვენ დავიცავით და არა სხვა. ჩვენ შემოვიყვანეთ მაშინის საქართველოს მთავრობა რომ აღმიენილიყო იურისდიქცია ბანკის შეობაში.
მე მესმის თქვენი გულისტკივილი, მესმის თქვენი გულისტკივილი და რაკი თქვენ ახსენეთ ახლა აი თარხან ბათირაშვილი ახსენეთ ომარალ შიშანი იგივე ინფორმაციები ვრცელდება თითქოს ის მოკლეს რამზან კადიროვმა ჩეჩნეთის ლიდერმაც კი დაადასტურა ინფორმაცია. ხეობაში ბანკის ხეობაში იცით რაიმე ომარალ შიშანზე დანარჩენ ბანკისელებზე ვინც იქ ბძვიან სირიასა და ერაყში.
ეგ რამზან კადიროვის ნათრაა რომ მოკლას ალშეშენი მაგრამ ღმერთ ხალობის ცოცხალია ჯანმრთელი არის ამარ აშშენი მე ვადასტურებ მაგას
ზემოთ რო ვახსენე ინტერვიუ სირიიდან და ერაყიდან დაბრუნებულ ინკოგნიტო პანკისელთან ის ამბობს სხვათა შორის და ესეც ძალიან ნიშანდობლივია ეს ინფორმაცია რომ სხვათა შორის ბევრი ბრუნდება სირიიდან და ერაყიდან და როგორც ჩანს მაინდამაინც ხელს არ უშლის მათ საქართველოს ხელისუფლება აი ნახე ერთად მოვისმინოთ რადიოსმენესაც მე მგონი საინტერესო იქნება
ვერნულში ადინიას ზესტაიუნი ეს ნოკი კატორი ვერნულის
მე ვარ ერთ-ერთი მათგანი, ვინც დაბრუნდა. ბევრი არიან, ვინც დაბრუნდა. მოეწონა, არ მოეწონა, იქ ასე არ არის. ძირითადი მიზეზები, რის გამოც ისინი ბრუნდებიან, არის ოჯახში პრობლემები ან რამის საქმე. ვისაც დაბრუნება სურს, მას ეს უპრობლემო შეუძლია. სმენია თითქოს იქ მათ პასპორტებს ართმევენ. ასეც არის, მაგრამ ისინი თავისინებით აძლევენ პასპორტებს სანდო ადგილას შესანახად. როცა ვინმეს უკან დაბრუნება სურს, მას უბრუნებენ პასპორტს და სახლში ბრუნდება. შეძლების დაგვარად მას აძლევენ 200-300. მაქსიმუმ $500 იმისათვის რომ სამშობლოში დაბრუნდეს. ფულით იქ არ აჯილდოვებენ, არც ისია რომ დააკავონ ან არ გამოუშვან. ის თავისინებით ჩავიდა და თავისივენებით შეუძლია უკან დაბრუნება.
ესე იგი ბაბნოალი ჩვენ ინკოგნიტო თანამესაუბრე რადიო თავისუფლების ამბობს რომ ბევრი ბრუნდება. ეხლა ბევრი ბრუნდება ბანკში და საქართველოში ამას არ ამბობს, მაგრამ ამბობს რომ მე ვარ ერთ-ერთი მათგანი, ვინც დაბრუნდიო. ესე იგი, ნუ მაინც სადღაც რაღაცა იცი არის გაგება იმის, რომ მაინდამაინც ყოველას არიჭერენ როგორ ჩანს და იქნება ეს იყოს რაღაცა ნიშანი იმის, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ უნდა რომ ყოლა მაინდამაინც ციხეში ნახოს.
კობა, ეხლა მართალია, ეს გამიგონია რომ არავისაც არ აკავებდა ასე იქ რომ უკან რო არ დაბრუნდა პასპორტები არ მის რაღაც ეტყვილია ნუ ისაც უნდა პასპორტებს ჩააბა უკან ბრუნდება ვინც არა და იქ არ რჩება მართალია მაგრამ აი ის კუშტანაშვილი მუსლიმ კუშტანაშვილი მშობლებს უთხრეს რომ წადი იქ არის თქვენი ბიჭი და ელაპარაკეთ მე არაფერი არ ვიცი აი გზახო ვიცი წადი ჩადით და წამოიყვანეთ უკან აი ესეთი მაგრამ იქიდან ბიჭმა მე როგორც გავიგე შემოუთვალეს მშობლებს ხალხს ნუ აწუხებდო არავის არ გამოგზავნი ვარ არავის არ დაუძალი ვარ მე ჩემინებით ჩამოვედ თვითონ აი ესეთი რაღაცა არის გამიგონია მაგისკა მაგბალღისკა
სოციალურ ქსელში თქვენ იცით რომ ბევრი სიმართლე და ტყუილიც იწერება თითქოს სირიაში და ერაყში მეომარი პანკისელების წყალობაო თითქოს რო პანკის ხეობაში რამდენიმე ლამაზი სახლი აშენდა თითქოს იმათი ფულით ვინც იქ იბძვის რამდენად შესაძლებელია სიმართლეს ესეთ ინფორმაცია
ეგ ტყუილია კობა ეგ ტყუილია ახლა იქიდან ფულს როგორ ჩამოიტანენ მთელი საზღვრებია გამოსავლელი საზღვარზე რამი გაქვს რა მოგვაქვს იმაზე რა ქვია დეკლარაცია ივისება და ჩრეკავენ პირადად ჩვენ ქისტებს აჩერებენ 2 3 4 საათი აჩერებენ ხოლმე და ჩხრეკენ თან თანზე ჩხრეკენ სუმკებსა ჩანტებსა ყველაფერს ჩხრეკენ და ეს აი და როგორ გადმოიტანენ თუ ბანკით გადმოგზავნიან ის იმასაც აკონტროლებს თავრობა ხელისუფლება და აბა როგორ რანაირად ხალხი მიდის სამუშაოდ ჩეჩნეთში იქაც მიდის შენებრობები იქ მუშაობენ და უკან მოდია და იმით აკეთებენ თუ რაღაც რემონტები იქნება სახლი ვიღაც აი ბიზნესები არის ბიზნესი აქვს რუსეთში ან სადღაც კაზახსტანში ისინი აშენებენ თორე და არა მეომარი მიდის და უკან ბრუნდება თუ დასაბრუნებელია თვითონ დაბრუნება უნდა მაგრამ ეგ ყვილი არის ეგეთი ჩორები ჩვენდება ხოლმე მაგრამ ეს იმაზეა ეს ინტერნეტები ეს სოციალური ქსელები რომ ხან ყვის იყოს ხან მართავს და ეს რა თქვენ ახსენეთ
აი დღევანდელი მონაცემებით პანკისის ხეობაში რამდენია დაკრძალული, ვინც იბრძოდა სირიასა და ერაყში, რამდენია?
ეხლა სირიაში და ერაყშიც არ ვიცი, მაგრამ აფხაზეთში რო დაღუპულებიც არიან ერთი 8 კაცი კი ვიცი, 8-9 კაცი და ისინი არავის არ უხსენებია, მაგრამ ის არ ვიცი ეხლა თქვენ კარგად გეცოდინებათ, ერთი 5-6 კი კაცი დაიღუპა სირიაში და 10-მდე რა უფროსოლა, მაგრამ არ ჩამოსვენებული ასეთი ერთი ჩეჩენი ბიჭი ჩამოასვენეს ადრე პირველად დაიღუპა. მეტი არავინ არ ჩამოუსვენებიათ იქიდან.
მოალი მესმის თქვენი გურის წრომა, აფხაზეთში დაღუპულები ახსენეთ და რა კი თქვენ ფიქრობთ რომ მათზე არ არის ხშირად საუბარი. შემი გადაცემის ფორმატი იძლევა ამის საშუალებას. მოდი თქვენ მოყევით, თქვენ თვითონ რას უყვებით თქვენს შვილებს, შვილიშვილებს აფხაზეთში ნაბზულ და დაღუპულ პანკისელ თქვენს თანამემამულეებზე.
პანკისელი აფხაზეთში დაღუპულები თავი სამშობლო, აი პირადად ჩემი ძმა ჩემთან მოვიდა, მთხოვა რომ მივდივარ რომ აფხაზეთში პირადად. ჩემი დეიდაშვილის 40 იყო მაგ პერიოდში. მე ნება მომეც კი ბატონო, მეთქი სამშობლოს დაცვაზე მიდიხარ და უარს გეტყვინეთ კი რო თქვა გადამლოცეო რა და დაულოცე და წავიდა აფხაზეთში. მაგასთან ერთად პოლიციანთან ერთად იბრძოდა მაგ პერიოდში, აი ის ძმები მე მგონი თუ არავსდე ბატალიონში იბრძოდა რუსთან გილაევთან ერთად შევიდა. აი თითქმის სოხუმამდე მისულიყვნენ ისინი და აუღიათ მთელი ადგილები და ჩვენ მთავრობას მაშინ შევარნაძის მთავრობა იყო და უთქვიათ რომ როგორც ზედამოწმით იცი, უთქვიათ რომ შემოიყვანეთ თქვენი ჯარი და გააკონტროლოს კომენდატურები ჩააყენო რაღაცა და უარი უთხე დაბრუნდით უკან დაბრუნების პერიოდში მაროხის უღელტეხილზე და ბომის შედეგად დაიღუპნენ სპიჩერი ჩვენი.
მადნოალი, მე მინდა სხვათაშორის აი მაგ ისტორიაზე, რუსლან გილეევის რეიდი პანკისის ხეობიდან კოდორში და მერე ბრძოლები აფხაზეთში, რო გადადიოდნენ პანკისის ხეობიდან კოდორის ხეობაში ამ ხელა მანძილს, ხო არ ჩანდა ეს რომ ეს იყო რაღაც ავანტიურა ან ხაფანგი, რომელიც შეიძლებოდა საერთოდ ყველას განადგურებით დასრულებულიყო?
კი, ღალატი ყოფილა ეგ, მაშინ რომ შეგზავნეს ვითომ და შეიყვანეს, იქამდე მივიდნენ, რომ თითქმის მთელი აფხაზეთი აიღეს, ერთი 90% და ისო უკან დაბრუნება და მაგათი იქ დახოცვა, ღალატი არ არის, ღალატია ეგ, მეტი ხო არაფერი. საქართველოს საურობის მხრიდან იყო მეც მოისმინე მაგას მოსთხოვა კვიციანო, ემზარ კვიციანო კოდორის გუბერნატორმა, რომ რატო გააკეთეთ და რატო და დააჩუნეს ეს, ალბათ რაღაცაშია საქმე და ჩვენ ვიფიქრეთ თან თქვით, რომ ეს ღალატია, მეტი არაფერი.
ბატონოალი, რა ვიცი, აი გაქვთ არა შეგზნება, რომ ამ ოპერაციით, 15 ივნისის ოპერაციით დასრულდება, რასაც თქვენ გაუგებრობა უწოდეთ, თუ ფიქრობთ, რომ გაგრძელდება ესეთი ჩხრეკვები, ესეთი დაკავებები პანკისის ხეობაში?
ვერ გეტყვით მაგაზე, გობა, იმაზე რომ არის რას გაიგება აი მთავრობა, ხელისუფლება და რას იმოქმედებენ, ვერ გეტყვით, არ ვიცი მაგაზე, ვერაფერს გეტყვით.
ეხლა მშვიდობა ხეობაში დაწყნარდა ხალხი?
კი, ხალხი დაწყვარებულია, არაფერი არ არის ხეობაში, სიხნარია.
გითხრა პანკისელმა ალი ქავთარაშვილმა, თქვენ კი უსმენთ გადაცემას დაბრკოლების სულს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბრებ საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლ ქართველ მხატვარ პეტრე ოცხელზე, რომელსაც პრაღის კვადრიანალეს ფარგლებში საქართველოს საელჩოს შენობაში ლექციას წაიკითხავს ხელოვნების კრიტიკოსი მერი მაცაბერიძე.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Say goodnight, and I think to myself, myself.
Ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და გაცემის დარჩენილ დროში სტალინიზმის რეპრესიის მსხვერპლ ქართველ მხატვარზე ვისაუბრებთ. საბჭოთა რეჟიმმა კონტრრევოლუციური, ტროცკისტული, ნაციონალისტური ორგანიზაციის წევრობის ბრალდებით 1937 წლის 21 სექტემბერს დააპატიმრა, ხოლო ამავე წლის 2 დეკემბერს დახვრეტა მიუსაჯა ცნობილ ავანგარდისტ ქართველ მხატვარს პეტრე ოცხელს. 30 წლის ასაკში პეტრე ოცხელს აღიარება მოუტანა მისმა ესკიზებმა კოტე მარჯანიშვილის მიერ დადგმულ სპექტაკლებში ურიელ აკოსტა, ცხვრისხარო, მშენებელი სოლნესი და სხვა. ქვესაუბრება მერი მაცაბერიძე, ხელოვნების კრიტიკოსი, რომელიც 25 ივნის პრაღაში საქართველოს საელჩოში პრაღის კვადრიანალეს ფარგლებში ლექციას წაიკითხავს პეტრე ოცხელის ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე.
პირველ რიგში მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელებს. ეს იყო საერთო რეპრესიები, რომელიც ვრცელდებოდა, მე მგონი, გამონაკლისის გარეშე ყველაზე, ვინც ინტელიგენციას ეკუთვნოდა, ვინც იყო პროგრესურად მოაზროვნე. და პეტრე ოცხელიც მოხვდა აი ამ ჯგუფში. პრაქტიკულად არანაირი დანაშაული მას არ ჰქონდა. აბრალებდნენ, რომ იყო ტროცკისტული ორგანიზაციის წევრი, ჰქონდა ურთიერთობა რომელიღაც უცხოურ საელჩოსთან, მაგრამ ეს იყო ნამდვილად დაბრალება. ის იყო მხოლოდ შემოქმედებით დაკავებული. მას აინტერესებდა თავისი ხელოვნება, თავისი მხატვრობა, თეატრი და მეტი არაფერი.
აი თქვენ ჯგუფი ახსენეთ, ქალბატონო მერე, ვინ იყვნენ ამ ჯგუფში, ვინ შედიოდნენ?
სერგო ამაღლობელი დააპატიმრეს პირველად, რომელიც იყო მცირე თეატრის დირექტორი და პრაქტიკულად სერგო ამაღლობელის მიწვევით მოხდა პეტრე ოცხელი მოსკოვში 1937 წელს. 1936-ში ჩადის უკვე. ამაღლობელის თეატრის რეჟისორი იყო ვახტანგ გაბაშიძე.
ეს ყველაფერი მოსკოვში ხდება.
პეტრე ოცხელი არის მოსკოვში, ვახტანგ გაბაშიძეც მოსკოვში არის, ასევე თეატრალური მოღვაწე გიორგი ჟორდანია და თავისთავად სერგო ამაღლობელი. და იცით რა, ის შეკრეს ესე ჯგუფი, ერთმანეთს დაუკავშირეს და დააბრალეს ტროცკისტული ორგანიზაციის ჩამოყალიბება. მაგრამ ეს მართლა ბრალდება იყო, რადგანაც როცა გაიხსნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივები, მოგვეცა ამის საშუალება პირველი პრეზიდენტის დროს, მაშინ ხელოვნებათმცოდნეები, ვინც მუშაობდა რეპრესირებულ ხელოვან მოღვაწეებზე, სანდრო ახმეტელზე მაგალითად, და ეს იყო გუბაზ მეგრელიძე და ვასილ კიკნაძე, ისინი შეეხენ სხვა რეპრესირებულთა პირად საქმეებსაც და მოახერხეს ქსეროასლების გაკეთება და გამოტანა მასალის. შემდეგ ეს გასაჯაროვდა, მათ გამოაქვეყნეს და მოგვეცა ამის საშუალება.
რა წერია მასალებში?
ესე დაკითხვის ოქმებია. აი ამ დაკითხვის ოქმებით რო მიუყვეთ, აღდგება ის სურათი, ზუსტად მიხვდებით, რომ ეს იყო აბსოლუტურად შეთითხნილი, აბსოლუტურად დაბრალებული, ყოველგვარი საფუძველის გარეშე.
მოწმეები თუ იყვნენ ამ საქმეში, თუ ფიგურებს მოწმეები, ამბობს აი მე დავინახე რომ
არა. იმაში საბრალდებო დასკვნაში არის, რომ დადანაშაულებულები არიან მოწმეების ჩვენებით, მაგრამ ვინ იყვნენ ეს მოწმეები, იქ არ ჩანს. არა, არი კითხები ხდებოდით თუ ამ ადამიანს იმას, რაზე ხდებოდით, რაზე ქონდათ საუბარი. ყოველთვის არის საუბარი იმაზე, რომ ხელოვნებაზე პასუხი, ხელოვნებაზე, მხოლოდ თეატრთან დაკავშირებით. მეტი არაფერი, მართლა არაფერი არისო იმის გარდა, რომ მათ აინტერესებდათ ერთმანეთთან სწორედ აი საქმის კეთება, დიდი საქმის კეთება, ახალი საქმის კეთება, ავანგარდული საქმის კეთება, ახალი ხედვის შემოტანა.
ალბათ ავანგარდიზმი მოდიოდა წინააღმდეგობაში იდეოლოგიურად სოციალისტურ რეალიზმთან.
საკურველი, მეტყვი, ფორმალიზმად იხილებოდა ეს ყველაფერი და იმ პერიოდში ერთადერთი დაშვებული სტილი იყო სოთრეალი. სხვანაირად არ შეიძლებოდა მუშაობა. ამდენად ესენი იყვნენ ჩარჩოში მოქცეულები და ძალიან უჭირდათ მხატვრებს. კერძოდ თვითონ პეტრე ოცხელსაც ძალიან უჭირდა, წერილსაც წერს მარჯანიშვილს, რომ იმიტომ რომ 1932-33 წელებია, როცა უკვე დადგენილება მოდის თეატრებში, რომ რეპერტუარში იკრძალება ყოველგვარი ნაციონალური და რასაკვირველია, ეს არის ის შეზღუდვა, რომელიც ეხება პეტრე ოცხელსაც. და აი რაღაც ჩივილის წერილს წერს, რომ მე მომიწევსო, ჩემ პრინციპებზე უარის თქმაო და ჩემ ფანტაზიებზეო.
რაიმე ალეგორიული შემოქმედება ჰქონდა მას რაშიც მაგალითად მაშინდელი საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობას შეეძლო შეეტანა ეჭვი, რომ აი ამ ალეგორიის მიღმა იკითხება რაღაც ფარული ირონია, დაცინვა, ალეგორიული მხატვრობა
ქონდა მას. არა, ამას ესე გამოკვეთილად ვერაფერს ვერ ნახავდით, იმიტომ რომ ეს იყო სცენოგრაფია, თავისთავად პიესის იდეასთან მიბმული იყო და სცენოგრაფია იყო ზუსტად იმისთვის გათვლილი, რომ იდეა მოეტანა მაყურებელთან ახლოს და მსახიობისთვის შექმნა ესეთი მეტაფიზიკური გარემო, რომ მას კარგად შეეძლებოდა იქ მოძრაობა და თამაში. გარდასახვა ასევე და მას ჰქონდა სრულიად არაჩვეულებრივი სცენოგრაფია, რომელიც ერთ ჰარმონიულ მთლიანობაში იკითხებოდა. დეკორაცია და კოსტიუმი სრულ ჰარმონიაში იყო და მე ხა არ მინდა წინასწარ თქვა, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი კვლევა და მინდა თვითონ ლექციაში ვახსენო, რაში მდგომარეობდა აი ეს პრინციპი, რით აღწევდა იგი აი ამ ჰარმონიას და პროპორციულობას სცენაზე.
ნუ ალბათ რადიო გადაცემის ფორმატში ამაზე საუბარი ძალიან რთული იქნება, მეტ-ნაკლებად ეს კარგია, რომ ამას უყურებდე, ასე ვთქვათ, ვიზუალს უყურებდე თვითონ ამ შემოქმედებას, თუმცა დარწმუნებულია ბევრმა რადიოსმენელმა იცის მისი ურიელა კოსტა.
დასაკვირველი ეს იყო ყველაზე დიდი პირველი უზარმაზარი ნამუშევარი, რომელიც დღესაც არის მარჯანიშვილის თეატრის რეპერტუარში. ვერიკო
ანჯაფარიძე იყო მისი შტაბონების წყარო, ხო?
კი ბატონო, კი ბატონო, ნამდვილად ესე არის და საერთოდ რაღაცა მომენტში ვერიკომაც განსაზღვრა თვითონ აი სტილი სპექტაკლის, იყო ასეთი მიგნება და თავისთავად პეტრემ თავისი ესკიზებით ეს იყო მართლა რაღაცა შესანიშნავი არნახული დიზაინის სცენოგრაფია თავისი კოსტიუმები.
ნამდვილად რა თქმა ყალზე გიდგება, როცა კითხულობ აი ამ ცირე ბიოგრაფიას პეტრე ოცხელის 30 წლის ხალგაზრდა დახვრიტეს და დგას ერთი რაღაცა ისეთი მუდმივად მორალური პასუხისმგებლობის თემა. რატო არავინ გამოისარჩლა?
იცით რა
შესაძლებელია? რა ვიცი, თეატრის მოღვაწეები, ისინი ვინც მას გენიოსს უწოდებდნენ, ხა არ მინდა გვარებს არ ჩამოთვლი, ხო ხდებით რომ ეს რა?
ვერ გამოეკომაგებოდნენ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი შიშის ფაქტორი იყო. ხმასაც ვერ ამოიღებდნენ, ეს საოცარი რეპრესიები იყო და წარმოუდგენელი იყო, ის კი არა, ჩურჩურით ლაპარაკობდნენ, თვალებით ლაპარაკობდნენ.
თვითონ კუანჯაფარიძესაც კი არ შეეძლო ეს, რომელიც ითვლება, რომ
არა, ნამდვილად არავის არ შეეძლო.
სტალინ ბელათთან
თვითონაც მაშინ გაიწირებდა თავს. არა, ყველა გაიწირებოდა. ეგეთი შემთხვევები მე არ მახსოვს, რომ რეპრესირებულს ვინმე გამოქმობდა. არ მახსოვს, ისტორიულად არ მახსოვს.
თუმცა დაკითხვის დროს თითქოს ფიგურირებს მისი ერთი მივლინება თუ რაღაცა ვერ კუანჯაფარიძესთან
ერთად. აი მე თქვენ მოგახსენებთ, ახლა რა ხდება? 4 დააპატიმრეს 1937 წელს და აი ამ გუნდთან ერთად, ვითომ გუნდთან ერთად, რომელიც ეს როგორც ორგანიზაციას ორგანიზაცია შექმნეს, კონტრრევოლუციური ორგანიზაცია.
დიახ.
მაგრამ ახლა რა მინდა გითხრათ, რომ ეს ყველაფერი 37 წელში კი არ დაიწყო, დევნა და თვალთვალი დაიწყო 1931 წლიდან, როდესაც მარჯანიშვილი ჩადის თავის სადადგმო ჯგუფთან ერთად, ელენე ღოღობერიძესთან ერთად, პეტრე ოცხელთან და თამარ ვახვახიშვილთან ერთად. თამარ ვახვახიშვილი კომპოზიტორი, განუყრელი, რასაკვირველია მისი თეატრის ნაწილი, როგორც თანაავტორი პეტრე ოცხელი და თანარეჟისორი ესე.
ოცხელი თავმოინ რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს, უკვე 31 წლიდან დაიწყო დევნა.
დაკითხვის ოფში არის ეს ყველაფერი, მე გეტყვით ახლა როგორ გამოვიან გარში და როგორ გავედი მე აი ამ დასკვნაზე. ეს რასაკვირველია ჩემი პროექცია, ჩემი მოსაზრება, მაგრამ ვფიქრობ რომ არც თუ ისე უსაფუძვლო არის. შენებელი იბსენის შენებელი სოლნესი დაიდგა, თვითონ სპექტაკლმა ძალიან დიდი წარმატება მოუტანა. ნუ მთელი მოსკოვი ტაშს უკრავდა მარჯანიშვილს და პეტრე ოცხელს და საერთოდ მთელ სადადგმო ჯგუფს. განსაკუთრებული სპექტაკლი იყო, განსაკუთრებული დადგმით, რეჟისორული მიგნებებით და სცენოგრაფიული გადაწყვეტით. და აი ამ პერიოდში ზუსტად 1931 წელს, როცა აი ესეთი დიდი აღიარება აქვს კოტე მარჯანიშვილს, ამ პერიოდში აპატიმრებენ მის დას, სერაფინ მოზნამესკის მონასტრის იღუმენიას დედა ფამარს, თავის დებთან ერთად.
კოტე მარჯანიშვილის დას,
რა ბარეს ინტერესია. კონკრეტულად კოტე მარჯანიშვილის დას და ბუტერკის ციხეში ჩასვენ. საერთოდ იყო რელიგიური დევნა, თქვენ იცით ეს, ყველა მიცით, აღიარებულია რომ დევნიდენ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ სწორედ იმიტომ რომ მარჯანიშვილს აი ესეთი დიდი აღიარება და ესეთი დიდი პოპულარობა ჰქონდა, აი კრემლმა აი ესე ვიტყვი ბჭყალებში თითი დაუქნია.
და რა ბედი ეწია მარჯანიშვილის დას?
მარჯანიშვილის და დაპატიმრებული იყო იჯდა ბუტირკის ციხეში, ნუ ძალიან განიცადა მარჯანიშვილმა ეს ამბავი. ორი წლის განმავლობაში იბრძოდა, რომ გაენთავისუფლებინა მისი და რომ ეს იყო აბსოლუტურად უშედეგო ბრძოლა. პარალელურად იგი მოსკოვში მცირე თეატრში ედგავდა სპექტაკლებს და მიეჯაჭვა პრაქტიკულად მოსკოვს და საქართველოშიც. იყო გზაზე გამოლი საქართველო მოსკოვი, ასე მიდიოდა საქართველოში მარჯანიშვილის თეატრში ტოვებდა გარკვეულ დავადებებს, რომ ახალი სპექტაკლები გაეკეთებინათ და მე ის უბრუნდებოდა მოსკოვში. ამ მოძრაობამაც ძალიან გადაღალა და ამასთან დაკავშირებით იყო ძალიან დიდი აი ამ ნერვიული სტრესის ქვეშ ვერაფრით და ვერ გამოიყვანა ციხიდან. ანუ აი ეს მძიმე ხელი იმის, რომ შენ აი პირდაპირ თავზე აჭერდა ეს.
დამოკლეს მახვილებით იყო.
დიახ, დიახ, აი ძალიან კარგი მიგნება არის. ვერ მოიშორა. და პრაქტიკულად შეეწირა ამ ამბავს, იმიტომ რომ იმდეს ნერვიულობდა, რომ აი ნერვიულობისაგან გულიც დაუავად და გარდაიცვალა 1939 წელს, ისე რომ და ვერ გაანთავისუფლა ციხიდან. მოდიოდა ოფიციალური ვერსიით ლუნაჩარსკის ოჯახიდან, მაგრამ არაოფიციალური ვერსიით სტალინისგან უარით. იგი მანქანაში გარდაიცვლება, სახლამდე ვერ მიაღწევს. მაგრამ ერთი წლის თავზე მაქსიმ გორკი მიაღწევს იმას, იმიტომ რომ მეგობრობდა ძალიან მარჯანიშვილთან და პრაქტიკულად ხდებოდა და იცოდა ალბათ, რომ აი გული გაუსკდა კაც ამის გამო, უკვე მაქსიმ გორკი ჩაერევა და მისდას გაანთავისუფლებენ. რომ აი აქიდან გამომდინარე მინდა გითხრათ ის, როდესაც პეტრე ოცხელს დააპატიმრეს 1927 წელს, რასაკვირველად დაკითხვის ოქმი შედგა და დაკითხვის ოქმში ჩანს იკვეთება ის, რომ ოცხელს უფრო ადრე უთვალთვალებდნენ ვიდრე 27-ში, ვიდრე 36-ში. 34 წლის ამბავსაც ახსენებენ და მე აქიდან გამომდინარე ხვდები, რომ მიდიოდა თვალთვალი, რატომ? აი ზუსტად მარჯანიშვილთან დაკავშირებით, მარჯანიშვილის გუნდს მთლიანად, ვისთან ერთადაც იგი მუშაობდა, ეს მსახიობები იყვნენ, მხატვრები იყვნენ, კომპოზიტორები, აბსოლუტურად ყველას უთვალთვალებდნენ.
მითხრა მერი მაცაბერიძემ, რომელიც ავანგარდისტის მხატვრისა და ცნობილი სცენოგრაფისტის პეტრე ოცხელის ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე ლექციას 25 ივნის წაიკითხავს პრაღაში საქართველოს საელჩოს შენობაში, პრაღის კვადრიენალეს ფარგლებში. რაც შეეხება თავად პრაღის კვადრიენალეს ღონისძიებას, მის შესახებ უფრო ცოტა ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს პარასკევის რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში. შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო გადაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა.